gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabat Mariýolynyň urunyna bolan ýol hadiseleri baradaky habar çekýär. Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä bu ýoldaky 2 hadisede 7 adam helak bolupdyr. Türkmen häkimetleri we metduwaty bu hili wakalar barada maglumat bermegi jemgyýetçilik ýolagçylaryň howpsuzlygy üçin görnüşünden o diýen zerur hasaplamaýar. Velayet ýaşaýjylary arkadaýdan jaý satyn alyp bilmeýär. Jaýy islew bilýänler ýygyrlanýar. Bazar narhından kımmat satılayan yağı almadık Türkmenistanlılara yanvarın 10 payı verilmeyer diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de yeni vise premier tədəlenni. O huzurluğu alada olmağını qalıyar. Hova qızıyar. Lokmanlar aslı hovanın qadalarını berza etmeli. Maslahat dörüyar diyen atılan çap edilen havarlarımız in köp okolanların bəsliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ow huzurlugyny emele gelen agyr ýagdaý baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ow huzurlugyny gözegçilik edýän ornatarynyň täzelenmegi, hökümet agdalarynyň arasynda berýän içerik görüşler baradaky tasdiklap bolmayan habarlaryň arasynda ýurdun 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dowam edýän garly aýdyk meseleleriniň saklanyp galýanlygyny ýene örgedek ünsü çekti. Birden siyasi sahnadan çetleştirilen anne geldi Yal Muradov 7. yurlu. Gallaroğlu'nun barışı ve beylekim mevsimliğin o huzurluk işleri arada veren hasavatından son sağlık yağdayı sebep birleyip gözipesinden osadırdı. Ol bu gözipe geçen yıl bellenipti ve sinçilerin kevirinin aytmanı göre yaş prezidentin düzeyen tədi komandasının esas sütünlerinin biri olur deyip saklanılardı. Şu aralıkta adatlığın ortaya kottosunun pikirçe, o huzurluğun naki yağday dini halk hakimleri öd arasından saylap bilen yağdayına, hakimlere ve yerden hatil öndüryen adamlara doğru ihtiyar verilenine düzölür. Ondan verdi düzölmez. Yoğulvaşı çalışmak, gülipe satmak oyunu devam eder. Serdar Berdimuhammedow öz bellen vise premierini Türkmenistan'ın Eýrandan edýän importynyň geçen ýyllaka garanyna hem köpelen nuwarda ýaýran habaryň öň ýanyna täzeledi. Eýran mertuwatynyň maglumatyna görä 21-nji martdan 21-nji iýuna çenli aralykda Türkmenistany Eýranyň Horasan Razawi welaýatyndaky Loftawat terhet geçelgesinden geçirilen haritlaryň umumy mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 103% ýokarlandy. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän esasy haritlarının arasında kuruluş materyallarıyla birlikte adı önümlerinin hem bağırdı kaydılıya. Sol vakti Eyran'ın Türkmenistan'a ne diyen importu bari yoğu 23.5% olu köpölüptür. Ödem Eyran'ın Türkmenistan'ın esasan nevit koksi, paltı, mata ve şunu mengdeş önümleri import ediyenli kaydılıya. Mağlumat için aydılsa 1990-cı yılların başında Eyran'a katlayan torvalı sögdügarların kaviri ol yerde ardan yumurtkadan doyup kan başlarının götürülüyanını Türkmenistan'ın yumurtkanın hem kıttığını aydiyardı. Türkmenistan'ın o huzuru ve o adamları odal Sapar Murat Niyazhun ve Kurbanuli Berdimuhammedhun geçiren sinaglarının pidası olan olsa inni Serdar Berdimuhammedhun geçirecek sinaglarının pidası olacağı mengdiyar deyip sinçiler aydiyar. Niyaz hüneri oyuncu elektrik inzineri olan olsa Ulu Berdimuhammedhun deyişlik manini. Önkü iki prezidentten tapahutlukta Serdar Berdimuhammedhun o huzuluk üniversitetini tamamlan ağlık sinagati Devlet Dörleşiginin Tasarık Tısadı Aragatnışklar Müdürlüğünün Başkını Ermeni, Sevit Hakiminin Ornatarı, Sevit Hakimi, Vise Premier olup işlemge bu urdaki meseleleri has kogulacak yol başı olmalı. Ama sinçilerin kevir onun o huzuluğunun akı meseleleri düşünüyenliğini sonra katsın alıyor. ol bütün ömrünü payitahtta, elite diýilýän gatlakda ýaşan, ilki saglyk ministri, soň wise premier, prezident bolan kakasynyň saýasyna Oğuzalık Üniversitesi'nin diplomunu alan ve verip vasgancaklarından ansatçı yukarı alan adam. Hakikatte Oğuzalık nemi, agronomçılık nemi, gidremilrasya nemi, bu dağıtları bilmez deyip adatlık gülen adının aydılmalılık şertinde kuruluşan sayın saytti. Şeyde de, ol kere Türkmenistan'ı tohumçuluğu kovulayan adamların tas yok diyarlıktığını belirleyip, Serdar Berdimuhammed'in velayet hakimlerini belirleyenini esasen akal sevtinden olan adamları iler tutjanlygyny. Bu ýagdaýda welaýetlerdäki ekrançylyk, maýlarçylyk pudoklarynyň suhojalygyna edilmeli işleriň netijeli bolup bilmejekdigini aýtdy. Mysal üçin aýtsam, aharyň ekrançylyk ýerleriniň düdümi bilen Lewapdaky ekin ýerleriniň düdümi deňdel. Mardaky, daşowdaky ýerleriň ýagdaýyny hem aharlyň gelen häkimler bazawat bilip ýa-da öwrenip bilmeýär. Berdimuhammedowlar sewitlere häkim bilen wagtlaryny ýokary hasyl almagy, owalar sürmeu değerli hükümdarlığı berkitmeyi maksat edin yani mengdiye. Bir yerde sudan tığşitli peydalanmak, topraktan yukarı hasıl almak maksadı taslan yok deyip sinçi öz pikirini aytti.
Azatlığın havarçılar bilen gürleşen kerenetçilerin sinçilerin beriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın obu hocalığına su, tehnika, dökünü ve tohum meseleleri taslan hemişe mesele olmağına galiyar. Sevitlerde ilkinci oruna su deskalarını, ağrı yaplarını, zeykeşleri arasılayan tehnika gerek olurcu da az. Buğday oryan kombayn almağı kısınman ilki yer su meselelerini çözmeli deyip bir hünermin aytti. Onun tasdiklamağına göre ova adamları kerenetçi dayhanlar yağdayın dine niyazıf doğruna biraz onat bolan ona diyarlar. Berdim Muhammedov döwrüne ýagdaý diňe erwetdeşdi. Mysal üçin Niyazow döwrüne buğdaý we gowuçy kenleriň ýyllyk ýerdejisi kepegi künjarysy, ýağy ähli çigit galandysy soňky gramyny çene daýhana berilerdi. Daýhanlaryň arasyna paxtadan 30-40 sentner çene hasyl alýanlar molardy diýip ol daýhanlaryň mal saklap baýa başlanyny bellidi. Häzir daýhanlaryň bir ýylda alýan ýerdejisi bir aý güderanyny ýetmeýär. Hak berilse daýhanlar zähmetden gaçmaýar. Olar ýalty däl diýip hünärmen gurrugyny dowam etdirdi. Emma ýurtda ulan edilen Ova hocalık özgörtmelerinin yada ova adamlarının içinden geçirilen sinaglarının dayxanların elini işten soğudan onu, oları yalt edenliğine aydiyan sinçlarım var. Dayxanlar has yalta boldular. Doğru su yeterlik del. Yönü gecelerine yatman meydana varıp ekinine su tutsan su bar. Gecelerine tutulan su qoğuça hem peydali. Yok gece yatıp hem mekşi uykusunu alacak. Ondan adam yerden saat 8'de turup ekinine su tutmağa varyar. Emma günlüklerine su peseliyar. Sebebi ekinine su tutyan ken neticede su yetmeyar. Ve kovuça yeterlik suunu almayar deyip adatlığın bir söhbette şaytdi. Onun pikirçi elbette hakimiyetlerdi günahken. Yönedine olar günahkar del. Kerenesleri urlösten elbette oların ödünün başka hemme kişi günahkar. Su yetenok, dökün, derman, tehnik öpçünçülüğü pesli yerler. Min ilkinci oruna dayxan günahkar deyip krediyarını eyip levaplı söhbetteşimiz. 1940-cı yıllardaki dayxanların yokuru hasılanma için eden azaplarını misal getirdi. Mesele şunlu, hedir dayxanın emgenesi azap edesi gelinok neymemiş kerenine pulu. Da xodu ad veriyemiş. Eger beyli bolsa kärini yerini iyidini tavsır. Oy iyiştecek iyişesini. Yok adamlar kärini üçün bölünüp berlin 2-3 hektar yerini iyidini tavsırmak istemeyer. Alan yerini ıhlas edip iyişemek hem istemeyer. İverilecek tehnika qaraşlı olup qaraşıp duruyar. Eger tehnika hemme iyişesi onunla dayxan kimi gerek deyip söhbetleşmez öz pikirini aytti.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň ogzulugyndaky meselelere bagyşlanan ýürüýte söhbet dinleýärsiňiz. Daýhanlaryň ýaltalygy ýa-da ýere ihlas etjek adamlaryň adalýanlygy baradaky mesele soňky ýyllarda açyk aýdylmasa-da öňräkden bellige ýerli synçylaryň käbiri ony Sowet döwründe adamlaryň ýerleriniň, maallarynyň alynmagy, zorlukly kollektivleşdirmäniň döreden gelensizligi bilen baglanyşdyrýar. 1990-njy yılların başında yerler adamlara hususi seçilme verilse 8 saatini geçirip kayıtman yerine has ıhlas edecek. Gerek kalktı 10-12 saat işleyecek ve bayacak adamlar hem tapılar diyen fikir vardı. İnni Lewapli ýaşajynyň aýtmagyna görä, agrar ýurtda bolan Türkmenistanly adamlar gitdigiçe yerden, maýlarçylykdan taşlaşýany meňdiýär. Men aýlanyp gördüm. Çärji ötrawynyň käwr owurlarynyň daýhanlary, owa ýaşajylary has ýaltı. İş edesler gelmeýär. Kärinli yerini işlemek anırda dursun. Hatta öz 25 sotuk milliginini, koglusundaki ekin meydanını gök, bakçı önümlerini ekmeyen adam köp. Öň beýle däldi. 1990-njy ýyllarda owa yerlerine barıp, howullara girip görenimde gök bakçı ekinlerini görüp gözüň dokunýardy. 25 sotuk ýerin 5 sotugyny jaý gurulan bolsa, her hozalykda 20 sotuk ýere ekin ekilýärdi. Pomidor, hyýar, bulgar burçyýaly her hili bakçı önümlerini ýetişdirip, hozalykdan artanyny bazarlara eltip satýardylar. Emma häzir nähili. Haýsy howla girip görsen, Mekke jogunyada ýörünje kilenligini görýärsin. Ow adamlary bazara baryp ýiýecek gök bakçy önümlerini şol ýerden satyn alýarlar. Ýakynda owa barsam, köçämizde awtolawly getirilen pomidor satylýar. Adamlar ylgap baryp ol pomidory çelekläp alýarlar. Sorap görsem, pomidor satýanlar Maru vilayatynyň ýoletin etrafynyň gelipdir diýip lewapli söhbetdeşimiz Odal beýle zat bolar diýip hiç wagt pikir etmeýändigini boýnarly. Siz gözüňize getiriň. Öz howlusyndaky mellegini, işigindäki ýeri eýgermeýän adam meýdanyna berilen 2 hektar ýere wepa bererimi? Dogry. Biz hem işe döwleti günäkärleýär. Ösüş suwundan öň wagtyny tehnika bermeýär. Ýa-da ösüş suwundan öň gerekli derman berilmeýär diýip hem işe ýolbaşylardan näge ile bolýar? Ýöne mesele hakyky meýdanyny işlejek adamlaryň agalanlygyny bolmasın. Benim gönlüme olmasa her kim öýünden çykman ýatsak bolýan ýaly. Aýdaly ýerden meýdany ekin ýerine tehnika gelýär. Potrot eýesi gelip traktorçy bilen gepleşip derman bermeli ýerini görkezip öýüne gaýdýar. Traktorça işiňi utaransoň jaň et. Men gelerin ýer. Traktorçy diýilen ýere derman berdi mi ýa bermedi? Ýere bermeli dermany ogurlap satdy mi? Muňa hiç kim gözegçilik etmeýär. Şundan soň nädip pagta bolsun diýip o huzurlugyny daýkanlaryň ýaltalygynyň esasy meselelerin birini ögürlenýäni öňe sürýän raýat aýtdy. Synçylaryň käwiriniň pikirine görä daýkanlarda we beýleki pudoklaryň işgärlerine enligi ögürlen ýaltalyk ýa-da gelensizlik hakykatda Sowet döwründen gelýär we ol merkezden dolandyrylan ykdysadyýetiň sen işlän bol. Men aýlyk gören bolaýyn diýilýän praktika bilen bagly. Azat bazar ykdysadyýetine geçilmegi adamlarda has gowy işlemek we has gowy kazanç etmek köwesini güýçlendirer öýdülýärdi. Emma ýurtda başyna goýberilen korrupsiýa bu höwesiň badyny gaçyrdy. Adamlar lapkeşlik, jemgyýetdäki adalatsyzlyk we olara çäre görülmeliligi zerarly biparh bolýarlar diýip olorky diplomat Nur Muhammed Kanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Hökümet başçylygynyň oba hojulygy boýunça ormasaryny täzelemegi synçylaryň käwiniň pikirine görä oba hojulygyny emele gelen agyr ýagdaýyň öňündäki alaşsyz hereket bolup görnýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen yerli synç oba hojulygyna dören ýagdaýy diňe uly ugurlyk we hökümet tarapynyň üstürtilýän agyr korrupsiýa bilen baglanyşdyrýar. Sowet Soýuzy dargandan soň ozal döwlet emlägi bolan tehnikalar kolhoz sowhozlaryň garajlarynaky awat we biwat enjamlar satylyp ýok edildi. Oba hojulygyna ýolbaşçy wezipelere belirlenen adamlar wezipä geçenlerini beren paralaryny ödemek üçin İş yerlerine satıp bolýan ählizady satdylar. Döwlet ýa-da işe yaramajak tehnikalaryň sanyny goşup, awat tehnikalary hem satdylar. Oba hojulygyny jogapkär işe belenen adamlaryň köpüsi öz ýagdaýyny gowlandyrmak ýa öz meselesini çözmek üçin ogurluk etmekden başga çykylgy tapmady diýip synç aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä diňe tehnika däl, ýylda ekilmeli ekinler üçin goýberilýän dökünlerim her gerek yerli telekeçlere satylýar. Egerde kärinç sahada ýönüki adam bolsa, onuň potrot ýerleri iýdeksiz galýar. Olara wagtly-wagtyny goýberilýär. Berilmeli dökünler, berilmeli suwam berilmeýär. Aýdylmagyna görä büdjetden goýberilýän pullar harçlanmaly ýerine harçlanman oba hojalyk ministrliginden başlap oba başlyklaryna çen aralykda ýitirmelýär. Netijede kagyz ýüzüne düzüdülen işlere harçlanan pullar hakyky bitirilmeli işini bitirmeýär we ýagdaý ýyl-ýyldan beterleýär. Häzirki wagtda oba hojalyk çykylgysyz ýagdaýda munyň düýüp sebäbi paraxorluk ýagdaýy anyk faktlar esasyna görkezmän diňe gow diýip görkezmek oba hojalygynyň çökmegine getirdi diýip ýerli synç aýtdy. Bu pikir ayrı-ayrılıkta gürleşilen kärineslerim tatyyk etdi. 5-10 ýylyň adamlar mellekden ýa-da potrot ýerlerinden peýdalanyp bolar öýdüp umyt edýärdiler. Emma soňky ýyllar bu umydyny ýitirýän, kärini ýerini taşlaýan daýhan barha köpelýär. Tebäbi ýer girdiji däl, agyr azap bilen çykdyjy bolýar. Diýip etraplaryň biriniň ýaşaýjysy Aşgabatda gara işde işlemäge gidýän daýhanlaryň barha köpelýänligini aýtdy. Adatdan söhbetdeş bolýan daýhanlar we synçylar oba hojulyk ýolbaşçylarynyň ýetgiderli täzelenmeginiň çödügi bolup bilmejekdigini, wagtyň bir ýam görkezdenini aýdýarlar. Täze belleniýen häkimleriň, vise-premierleriň ählesi bir mafiýa, olar öz ýerlerini satyn alýarlar. Wezipe satyn almak üçin tanşyň bolmaly. Edilşi günkü günü şu düdüren zynjyr üzülmese, täze goýulan ýol başlary hiç sady düzetmez. Ve olar hem özlerinin öňkileri ýaly täzelenip durar diýip käriniçi Daýhan aýtdy. Onuň pikirçe oba hojulygyny değişli pudoklaryň ähli işgäri dogry halal işese ýagdaý düzelip biler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Çağlaryň jokramy usuda zähmet çekýänini görenine juda haýpyn gelýär diýip bir marly ýaşaýjy iýunyň aýygyna Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň tomutky diýen jalyş mögtümi dowam edýän mahaly habarçylarymyz diýen jalyş döwrüne suw, çal ýa-da gawun garyp satýan çağlar ýa-da kanikul döwrüne lagerlerde diýen jalyan çağlar barada habar berdiler. Bu arada Türkmenistanyň hökümeti iýunyň soňky hepdesinde Türkmenistana çağlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasyny tasdiqlady. Türkmenistanyň çağlaryň hukuklary we olaryň tomutky diýen jalyş mögtümi barasynda aktual habarlaryň fonuna dünýä türkmenleriniň şany türkmen maşgalatyna çağa terbiýesine çağlar bilen bagly dep-desturlary we toýlary gönükdirilýär. Türkmenlerde edep bakıdır deyip belinen şiali edepli maşgılada edepli perzentler öyünü besyar. Perzentin durlu yaşta durlu dövürde terviyesini ayratin ünis vermeli dövürleri bulupdur. Enata çağasının her bir hareketini gözden salmandır deyip Türkmenistan'ın neşriyat kulluğu tarafından 2018 yılda çap edilen etnologiya yokoroku kollanmasını aydılıyar. Türkmen etnografları Türkmen maşgılalarının çağı terviyesine zähmetin mühüm orun tutyanlığını, yaşların çağılıktan zähmete verdiş yetiştirilyanlığını aydiyarlar. Etnograflara göre Türkmen maşgılalarına çağılar yaşlıktan, küçü yaştan zähmete gönüktürlüptür. Yem çağının eli kese tutup başlayan dövründen çağa akit getiriyalı yenilecek işleri buyurup başlaptırlar deyip Türkmenistan'ın etnologiyasına bağışlanan yokoroku kollanmasını aydiyar. Biz çağılar küçü yaştan çağa asir etmek, saçağın üstünü yığnamak, nahır tayyarlanan ejesine kömek etmek ýaly işlere çekilipdir. 10-12 ýaşyny dolduran gyz çağlar öý işleri bilen meşgulanyp başlapdyr. Agrar jemgyýetde ogul çağlar ýaşlykdan 9-10 ýaşlarından başlap oba hojalyk işlerini inatatyna ýardam bermek, ekinlere iýdek etmek we mal bakmak ýaly işlere çekilipdirler. Ýöne türkmen maşgalasyna çağlaryň edep terbiýe maksady bilen zähmete uygunlaşdyrylmagy, türkmen jemgyýetiniň çağlaryň hukuklaryny kämilleşdirmek babatyna öz üstüne alan borçlarynyň ähmiýetini gaçyrmaýar. Ýöne jemgyýetlerde çağlaryň hukuklary hem maşgalada hem devlet derecesinde kepillendirilýär. Çağanyň inatatynyň hojalyk işlerine kömekleşmegi türkmen maşgalalaryna goldaw tapýar. Çağa inatatynyň işine kömekleşip olaryň mehrini, hormatyny gazanypdyr diýip türkmen etnograflary aýdýar. Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halal 12-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen maşgalalaryna dünýä akly ýetirip başlan ýaş nesillerin kiçigirim zähmete werdiş edilmeginiň çağanyň geljekde işçiň şahsyýet hökmüne kemale gelmegine ýardam berýändigini gurrun berdi.
Çağa yaşlıktan ha takiri eyyem ol sözü düşünüp başlanının çağını zähmete verdiş ediyerler. Yani zähmet çekmeye uygun ediyerler. Sebebi gelecekteki ehli durmuşun mümkünçülükleri adamın kazanmalı zaten dine zähmetin üstüyle amalı aşıya. Sonra yine bir bellemeli zat var. Dünyada evirt güçlü genialı adamlar var. Mesela Albert Einstein genialı. Einstein'e yüzlensek ol aşı işçin olup şunun için işçinlik bir geleceğin kepil naması. Ulu işlerin, ulu başlangıcın kepil naması. Ol dine bir çağını ezmek ya çağı zähmetinden peydalanmak değil. Eysem çağı zähmeti öğrenip bilse, zähmet çekmeyi başarsa, ol gelecekte eğer ulu işlere hüttü gelip bile.
Türkmenlerin arasına çağı terbiyesine deyap desturları, şolsanna maşgara desturlarına üns veriliptir. Türkmen halk erteklerinin hudularının ve e-postların üstülen yağış nesirleri Türkmen medeniyetinin deyap desturlarının ve edim kılımının davarası vasf ediliptir. Ata vavalarımız tarafından dörödülen bakasına yetip olmacak ruhu gümmatlıklarımızın perden terbiyesine de ehmiyeti öğren uludur deyip etnologiya kollanmasına ediliyar. Yönü maşgara da ve mektepte edim kılımın deyap desturların yağış östürümlerinin anını tankiydi çemeleşmeleri yol vermezden gıyılmogu çağı aňynyň ýaşlykdan milli ynanç ulugamlary bilen tanışmagy we olary soraw sowalsyz kabul etmegi itirilmegi soraw döredýär. Ýöne türkmen maşgalalaryna etnograflaryň tasdiklamagyna görä, hudular, ertekler, tumsanlar, öwüt ündewler we nakyllar çağı terbiýesini, çağlaryň aňyny, ruhy gymmatlyklaryň diýri saklanylmagyna uly goşunt goşupdyr. Türkmen ýazgysy we Sinç Hudaýberdi Harly çağı terbiýesiniň diňe bir ugra gönükdirilmegi bilen ylalaşmaýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýa alternatifa hödürlemegiň zerur olduğunu ananyanlığını belleyer.
Elbette sol çağa salgı vermek gogu, gogu uğurları, gogu terbiyeleri, onun haysi uğurlardan terbiye alacaktığını ona salgı vermek gogu yönü çağını mecbur etmeli değil. Mesela ben öz terbiyemi salgılansam, biz atasız öz bulurluk daim gelirdik öyle. Şu daim her yere gelenine bizim okuyan kitaplarımızı görür diye ki yeke eline alıp. Sonra da Magtumulü'nü okan deyip baydiyadı. Magtumulü'nü okumalı diyadı. Ben Magtumulü'nü okuyadım. Yönü mıdama Magtumulü'nü okumak mümkün değil. Onu da çağılır için, yaşlar için. Ol katı ağır, katı ağır. Ben başka kitapları okasım öyle. Şuna layıklıkta hakikattenim. Dine bir uğur oyunca çağa teriye verilse onun değilki uğurlardaki ösüşü idak alıyor. Şu yerde çağanın meyiline seyretmek gerek. Yani özgeleyen yaş neslinin meyiline seyretmek gerek. O ne meni kovur ya, ne meni isleye, haysi uğurlardan gitmek isleye, haysi uğurlardan terbiye almak isleye. Şol mümkünçülüklerini çağadan ayırmalı değil. Yönü kevr, birk, zabun, terbiyeli ata ene çağani şol mümkünçülükten mahrum ediyor.
Deyip finç aytti. En atalar çağaları içerdi ve daşırdı. Öyde ya da mihmançılıkta, toyda ya da yağsa öyüdün alıp parmağın düzgünlerini ımaklı öğretiptirler. İlkincilik bilen çağalara salam bermegin, salamlaşmagyň edebi öwredilipdir. Maşgalada başlanýan edep tapaklary mekteplerde dowam etdirilýär. Bir döwür Türkmenistanyň dünýäwi bilim berýän orta mekteplerine edep tapaklary girdirilip, ýaş ösdürümleri edep tapaklary geçilýärdi. Maşgalada çağalaryň edep kadrlarynyň düzgünlerini bir kemsiz berja etmegi en atalar tarapynyň höweslendirilýär we berekelli aýdylýar. Ýalňyşlar bolsa ýazgyrylýar. Mundan ozal bir ýerli Sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde türkmen maşgalalaryna en atalar tarapynyň ogulgylaryň şahsy garaýşlarynyň käni bir alga alınmaýanyny, olara onçoklu ähmiýet berilmeýändigini gurrun beripdi.
Bu ýerde elbetde bir 100 ýyly aýdyp geçýäs, ýöne hakykatda şol ene atayagyn çağanyň hosarlary öz pikiriniň dogrudygyny ynanýarlar, çağalarynyň hem şol pikir boýunça gitmegini isleýärler. Ýöne çağanyň hem isleginiň bardygyny, onuň hem bir gowun isleýän zatlarynyň bolýanlygyny, onuň öz saýlajak ýolunyň bardygyny olar köp ýagdaýda nazara almayalar, kut şununun çağı bilen, yani perzent bilen en atanın arasında karşılık dörüye, maşgalada ne yasarlık emele veriye, şeydip öz maşgalasını, enesini, atasını taşlak ediyen çağıdır var, öz maşgalasından kaçıyan kıyırlar var. Şu öğren mühüm mesele Türkmen'in durmuşunu, bunu katı yeti üns vermek gerek, sebebi çağı da şahsiyet, ol üskeleyen bir şahs, onun öz fikri, öz garayışı var. Hükman şunu nazar almak gerek.
Deyip yazıcı aytti. Türkmenlerin maşgala kuruluşuna layıklıkta çağalarda ruhu gümmatlıkların kemale gelmeginine ayratinna, en ataların öğüt ündevleri has mühüm hasaplanyar ve ece kakların terbiyeçilik işleri en ata terbiyesinin önüne geçip bilmeyar. Kamil çıkan yigit ve zinan maşgala öz baştak durmuş kurup ece kakı bulanan masalar, oların çağalarının öğüt ündevi esasan en ataların vağız nesihatlarla baylaştırlayar. Türkmen yazısı maşgalalarda şeyle yağdayın köpbenç, en ataların dödümsüzlüğünden yüze çıkayan onaydiyar.
Çağanın atası, enesi ya da babası, maması, o çağa belli bir derecede terbiye verip bile edep babatına mesela ne beyle gurulu ne şeylere gurulu yaşlıyın sıyla diyen yali ya yeceğin kakın sıyla diyen yali. Yönü olorun terbiyesi ağaçı yumuşak oluyor. Yönü çağa öz kakasından hem gönüden gönü ecesinden terbiye alsa olor çağa dözümlü darışıp bilyeler. Şol dözümlülük çağanın enesinde hem atasında ya da maması bilen babasında bulmaya.
Deyip finç aytti. Türkmenlerin maşgala medeniyetine saçak maşgala bolup naharlanmak däbi ören ähmiýetli hasaplanýar. Saçagyň başyna duly hormat tagamy sylamak ýaly däpler çağalary öwredilipdir. Türkmen etnograflaryna görä şeýle däplerin çağalaryň aňyna ornaşdyrylmagyna ýarymlar we ynanyşlar möhüm Quran hökmüne hyzmat edipdir. Meselem saçagy duly we çöregi mukaddesi kökmüne çemeleşilmegi dürli ýarymlaryň we ynanyşlaryň üstünden çağalaryň aňyna goýulypdyr. Türkmenlerde meselem ýere gaçan çörek maňlaýa sylanyp ýokary kaldyrylypdyr. Taçakda çöregiň ters ýa-da ýüzüni koyulmagy oňlanmandyr. Şeýle çemeleşmeler halk arasyna çöregiň mukaddesligini beýgeldipdir. Çöregiň we duudyň beýgeldirmegi megerem halkyň huşasyna, hakydasyna siňipdir. Uzak ýola gidilene çörek ýoldaş edinilipdir. Tamdyrda çörek ýapýan gyýdgelinler ýoldan geçip barýan ötegçe çörek daýdyrypdyr. Mehman kabul edilene ilki bilen saçakda çörek ködür edilipdir. Çağalara duu çörek bilen syýlaw hormatyny öwredilmegine ýarym unanyşlara sargylanypdyr. Çağalara naharlanmagyň edeb öwredilene çörekiň oňtuklaryny ýere gaçyrmazlyk duu tagama gowny ýetmezlik bilen çemeleşmezlik saçagyň üstünden ätlemezlik öwredilipdir. Şeýle tapşyryklaryň bir kemsiz berjaý edilmek üçin bolsa, rysgalyň gaçmak ähtimallygy ýa-da agdalalygyň dörümek ähtimallygy ýaly howpdur babatyny öwüt ündew edilipdir. Etnograflara göre Türkmen maşgalalarına çağı 5-6 yaşayanca onun terbiyesi ecesinin üstüne yüklenipdir. Kaqlar 5-6 yaşdan soň çağı terbiyesini gatyşyp başlapdylar. Ýöne umumyň aýdylanyna gyýy çağlar elimdäme ejäniň öwüt ünde we göreldesi bilen, ogul çağlar bolsa kaqanyň göreldesi bilen ýetişdirilipdir. Ýöne türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky ýyllarda döwre bap türkmen maşgalalaryna kaqlaryň çağı terbiyesine ilkinji günden başlap eje bilen deň derejede gatnaşmaldygy, kaqlaryň çağlar bilen mümkin bolduğundan has köp wagt geçirmeldigini utalýar. Türkmen finçisi çağa terbiýesini ene bilen atanyň roly bilen bagly meýillere salgylanyp çağalaryň arastaçylyk naharlanmak we dil öwrenmek ýaly enliklerini esasan eje terbiýesinden göz başalýanlygyny, kaýhyrlaryň bolsa çağa terbiýesini gödäwçilik işini öz üstüne alýanlyklaryny gurrun berdi.
Çağadaky köp enlikler ýa-da çağanyň öwrenýän zatlary enäniň terbiýesi bilen geçýär. Meselem arastaçylyk, adamlar bilen gatnaşyp etmek, ene dilini bilmek, öz medeniýetini bilmek, öz şahsy gigiyenany seretmek ýaly meseleler ene terbiýesi bilen çağa ornaşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünü gapdallan atanyň nazariýeti bar. Ata çağanyň kakasy şol terbiýe mydama gözegçilik edip gelýär. Egerde ene meselem ýalňyşlak gaýsa ýa-da bir zady näsat öwretse, onu şol ýerde ata goşulýar. Şondan soň ata terbiýesi de başlanýar. Ýöne bir esasan ogul çağalar barady, ogul perzentler barady. Gyz babatyň aýdylanyny soň kyýyllara çenli, ol kämilligi ýetýänçe ene terbiýesi ilkinji urunly durýar.
Türkmen maşgalalaryna çağa bilen bagly däp dessturlar we toylar asyrlar boyu dowam edýär. Pişme toyu ýa-da bäwek toyu, çağa at takmak dessturi, çiýle dessturi, sallançak kurmak dessturi, diýiş toyu, galpak toyu we sünnet toyu ýaly dessturlar we toylar çağanyň dünýä inen gününden başlap çağalykdan saýlanýança uly tutum bilen belenipdir. Etnograflara göre pişme toyu başka çaydılanı bebek toyu ya da alkış toyu çağı dünya ininden son çağı bilen bağlı belirlenen yani ilkinci toyda barası olupdur. Çağının dünya inmegi doğun karındaşların ve tanış dosyaların arasında giyinen buğuşunuptur ve buğuşlukçulara soğuttur veriliptir. Sonki yıllarda sosyal turlarda Türkmenistan'ın içinden paylaşılayan videolardan ve suratlardan görünüşüne göre teze dünya inen çağalar ulu davarı bilen yürüyütü maşinler bedelip bebek kanalardan alınıp kaydılıyar. Çiğli desturun layıklıkta Türkmen maşgalalarına tere dünya inen bebekler 40 gün içinde Çiğli'de saklanıyor. Yani 40 gün içinde çağğanın ve inenin köpçülükten üzüne saklanmak olan bağlı deyip desturlar devam ettiriliyor. Çağı Çiğli'den çıkarılana dürlü ırım unanışlar berca ediliyor. Türkmen etnologiyasına ürünen yukarı oku korlanmasının aydılmanı ve Türkmen maşgalalarına sallançak kurmak deyip çağı 40 Çiğli'den çıkarılanan son berca ediliyor. Çağı dünya ininden son ilkinci berca edilen deyiplerin bir hem çağı at takmak deyip olup duruyor. Finçler son Lorda Türkmen maşgalalaryny aňsat, sada we obadan eşdilýän atlara ýykyn edilýändigini, goşma atlardan köplenç çetde durulýanyny aýdýarlar. Çağı bir ýaşyna ýetende galpak toýy belleniler. Tabara bilen mehman çağıryp toý tutulýar we çağanyň saçy alynýar. Türkmende dessturlaryna görä çağanyň saçy daýys tarapynan alynýar. Şeýlede türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek musulmançylygyň möhüm kadrlarynyň biri hasaplanypdyr we çağa köplenç 3 ýaşany ýa-da bolmasa 5-7 ýaşany sünnetlenipdir. Şeýlede türkmenleriň arasyny oğul çağalarını köprünç tek yaşta sünnetli ötmege yıkkın ediptirler. Son kıyılarda Türkmen maşgalalarını oğul çağalar xat küçü yaşlarda hem sünnet ediliyar. Türkmen yazısı ve finç Hudaýberdi hala zattık radyosunun sohbet döşlükte Türkmen maşgalalarını Çiğli devrinin sağlık yağdaylar bilen bağlıdığını beylek toylarının olsa şahatlıktığını ve buytanış duygularını paylaşmak istevlerinin uğralyanlığını gurrun verdi.
Galın toylar. Olar bir şol çağanı şahatlandırmak ikinci dönem. Çağanın şahatlığına senin özün beğenmeğin. Çağı adama şahatlık veriyor. Her birine, bir enesine, atasına, bir ayratın onun garlara bir ayratin saga insana nähilidir bir şatlyk berýär. Gözi görünýän şatlyk hem görünmeýän ruh şatlyk. Ine şol şatlygyň bellenmek pursatlary diýip düşünýän men, ýogsa ol däpde surlar egerde möhüm bolan bolsa, onu beýleki halklarda da bolardy. Ýöne bir halkda bar, başga bir halkda ýok. Bir çağanın cemiyetteki borunu bilen, şoňa guwanmak, şoňa buýsunmak bilen bağlanyşykly.